ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะฮะหลังจากเราโดดไป1สัปดาห์ป่ะ
ใช่ครับ
เราโดดไป1สัปดาห
์ต้องบอกสาเหตุมั
้ยไม่ต้องหรอก
จริงเหรออ
ายเขา
เฮ้ยจริงๆมันมีเหตุผล
เฮ้ยมีด้วยเหรอ
มีเหตุผลมีเหตุผล
เหตุผลคือ
ก็คือมาเขียนสคริปต์ตอนนี้แหละ
อ๋อ
หายไป1สัปดาห์เพื่อที่จะเขียนเรื่องราวของชายคนนี
้ครับ
ไปจนถึงเอพิโซดต่อไปด้วยก็คือ1สัปดาห์ที่หายไปก็คือเขียน2 EP เลย
อืม
เพราะฉะนั้นมันจะสปอยล์ละ
โอเค
แต่ว่าปอจะบอกเลยด้วยว่าเป็นทีมอะไรเป
็
นใครอะไรอย่างเงี้ย
หดใจมากนะครับก็จากปกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นผมพยายามจะหาคำที่มันตรงกันข้ามเหมือนเวลาเขาใช้กับผู้ชายคนเนี้ยอย่างเช่นแบบเป็นนักฟุตบอลที่ตำแหน่งกองหน้าเลือกเขาเองอะไรอย่างเง
ี้
ย
อ๋อใช่ใช่เขาคือเขาไม่ได้เลือกที่เป็นกองหน้าแต่กองหน้าเลือกเขาเป็น
ใช่ใช่ใช่คือเขาเลือกเป็นนักบอลเนี่ยเขายินดันยิงได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย
บางทีเขาไม่อยากเป็นนักบอลแต่นักบอลอยากให้เขาเป็น
เออ
เป็นอย่างงี
้คือสุดยอดอ่ะ
ใช่คือตอนแรกไอ้มุกเนี่ยผมว่าแบบผมอ่ะมันเหมือนมุกกับพระเจ้าโจ๊กอ่ะ
ถูกต้องถูกต้อง
แบบพระเจ้าโจ๊กคือเป็นคนที่สามารถวิ่งรอบโลกแล้วมาต่อยหลังหัวตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ซาลาตันอิบราฮิโมวิชคือแบบเป็นอย่างงี้เลยนั่นแหละครับก็บอกชื่อไปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหนึ่งในกองหน้าที่สร้างสีสันให้กับโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่ต่อสู้กับชีวิตที่ยากลำบากนะครับจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็กว่าที่จะถึงจุดนี้เขาก็เดินทางผ่านขวากหนามมาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมาเจาะลึกโลกของชายที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านะครับ
ครับผม
ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Extra Time Podcast ในเอพิโซดของซลาตันอิบราฮิโมวิชครับผม
เป็นไง
เป็นไงล่ะ
มาเริ่มยังไงนะของผู้ชายคนนี
้ต้องบอกว่าอิบราฮิโมวิชเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1981นะครับที่ย่านโรเซนการ์ดในเมืองมัลโมประเทศสวีเดนนะครับซึ่งไอ้ย่านเนี่ยน่าสนใจมาก
ยังไง
มันเป็นย่านที่สามารถเรียกว่าเป็นอุปสรรคให้กับชีวิตมนุษย์ได้เลยอ่ะ
แปลว่าอะไรวะ
เออเพราะว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของสวีเดน
โอเค
เป็นย่านที่มีคนว่างงานเป็นจำนวนมากเป็นย่านที่หลายๆคนไม่ได้มีการศึกษาเล่าเรียน
ซึ่งจริงๆจริงๆถ้าแบบใครพอจะมีแบ็คกราวด์เรื่องประเทศสวีเดนนี่คือประเทศที่แบบโคตรจะเจริญเลย
แต่ว่าเนี่ยมันคือหนึ่งในแบบจุดดำๆที่อยู่ในประเทศอย่างเงี้ยครับ
นะครับ
แต่ว่าในพื้นที่ที่แห่งเนี้ยที่เรียกว่าโรเซนการ์ดก็คือจุดเริ่มต้นของนักฟุตบอลที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของสวีเดนตั้งแต่มีโลกฟุตบอลของสวีเดนเลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นผมว่าไม่มีใครเทียบกับอิบราฮิโมวิชได้นะ
ก็จริง
อาจจะมีเฮลิกดาสัน
โอเค
แต่ถ้าเทียบในเรื่องของสเกลในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของอายุในการค้าแข่งที่ยาวนานอิบราฮิโมวิชเขาเหนือกว่ามากๆด้วยนะแล้วก็ impact ต่างๆที่เขาสร้างจากโลกฟุตบอลเขาเยอะ
คือน่าจะเป็นเรื่องเนมมิ่งด้วยมันไม่ใช่แค่ฝีเท้าแหละ
คือมีครบมากกว่ามีครบมากกว่าแล้วคาแรคเตอร์ด้วยนะคาแรคเตอร์จัดด้วยนะครับ
ก็จริงก็จริงก็นึกใครออกอ่ะเฮลิกลาสันไม่มีมาตินดาลินอันนั้นก็เก่าเกิน
แล้วก็ไม่ได้แบบสตาร์
ไม่ได้ดังขนาดนั้น
คือโอเคมาดังนิดหน่อยตอนเล่นกับ Blackburn Rovers
แต่ว่าก็ไหนว่าเมื่อกี้ถึงพูดเรื่องเนมมิ่งเนี่ย
โอ้ต้อง
สู้ไม่ได้
ใช
่ก็น่าจะเป็นเนี่ย
นะครับซึ่งถ้าเราดูจากชื่อของอิบราฮิโมวิชซลาตันอิบราฮิโมวิชแน่นอนเนี่ยชื่อเนี่ยไม่ใช่สวีเดนเลยนั่นเป็นเพราะว่าตัวของอิบราฮิโมวิชเนี่ยเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนบอสเนียนะครับแล้วแม่เป็นชาวโครเอเชีย
โอเค
ก็คือทั้งพ่อและแม่อพยพภัยสงครามของยูโกสลาเวียมาอยู่ประเทศสวีเดนนะครับโดยที่พ่อกับแม่ของอิบราฮิโมวิชก็เลิกกันตอนที่ซลาตันอายุประมาณ2ขวบนะครับชีวิตความเป็นอยู่เหมือนที่บอกไปตอนต้นเลยครับไม่ได้ดีแน่นอนครับ แล้วก็บางครั้งเขาต้องใช้ชีวิตด้วยการขโมยข้าวของเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในวันนั้นๆของตัวเองนะครับแล้วก็เขาอยู่กับแม่แต่ว่าแม่เขาก็มีอาการป่วยเป็นโรคพารานอยด์กับซึมเศร้า
เอ้าน
ะครับนั่นจึงทำให้ช่วงหนึ่งในชีวิตของอิบราฮิมวิชเขาต้องย้ายไปอยู่กับพ
่อ
แต่เหมือนที่ผมบอกไปนะครับเขาอพยพภัยสงครามมาด้วยความยากจนการดูแลของพ่อก็ไม่ได้ดีมากด้วยและเหมือนที่ผมบอกไว้คือพ่อเขาก็มาจากอพยพจากสงครามเพราะฉะนั้นแล้วเขายังมีความบอบช้ำทางสภาพจิตใจอยู
่
จากผลพวงของสงครามนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้พ่อของอิบราฮิมวิชเนี่ยเขาก็หันไปพึ่งพาเหล้าดื่มเหล้าจัดดื่มเหล้าเยอะจนครั้งหนึ่งอิบราฮิมวิชเคยเล่าว่าตู้เย็นในบ้านของพ่ออ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าเบียร์มากกว่านมให้ลูกๆดื่มซะอีกเออแล้วความแย่ไปกว่านั้นคือน้องสาวต่างแม่ของอิบราฮิมวิชก็ติดยานะเออแล้วก็แบบเขาก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้อิบราฮิมวิชต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับก็คือด้วยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะว่ามันที่สุดแล้วว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าคุณประสบความสำเร็จมันก็จะสามารถที่จะพลิกชีวิตของคุณได้จริงอันเนี้ยเห็นได้ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตามบาสเกตบอลฟุตบอลอย่างเงี้ยเบสบอลก็ใช่นะครับแต่ก็มีบางช่วงเหมือนกันครับที่อิบราฮิโมวิชอยากที่จะหันหลังให้กับวงการฟุตบอลโดยเฉพาะตอนที่เขาอายุประมาณ15ขวบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่เขาจะประสบความสำเร็จจนเป็นถึงนักฟุตบอลอาชีพเพราะมันก็เส้นทางมันก็ขวากน้ำเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตัวของอิบราฮิโมวิชเนี่ยเขามีโรนัลโดอาร์ไนเป็นไอดอล
มีไอดอลเป็นอาร์ไน
เขาก็เลยอยากที่จะทำตัวเองให้ไปอยู่ในจุดเดียวกับโรนัลโดอาร์ไนให้ได้นะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของเขาเหมือนกันก็คือกาเบียบาติสตูต้า
โอ้บาติโก
ใช่ครับอันนี้น่าสนใจนิดนึงก็คือเขาบอกว่าถ้าครั้งหนึ่งตัวเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพอะตัวเขาคิดว่าน่าจะจบชีวิตในตารางในคุกอ่ะ
อืม
เพราะว่าด้วยแบ็คกราวด์ของการอาศัยในโรเซนการ์ดมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมโอกาสที่ทำให้เขาที่จะหันเหความสนใจจากฟุตบอลไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็โชคดีพวกฝีเท้าของอิบราฮิมวิชดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้เขาได้อยู่ในทีมของมาโมซึ่งเป็นทีมบ้านเกิดนั่นแหละนะครับซึ่งจุดนั้นก็ทำให้อิบราฮิมวิชก็ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆเพราะว่าได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วได้อยู่ทีมใหญ่อย่างมาโมแล้วก็ได้ย้ายไปร่วมทีมกับอายักษ์อัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์นะครับในช่วงระหว่างปี1998จนถึงปี1999ในช่วง2ปีนี้นะครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับอดีตกุนซืออาร์เซนอลเนี่ยเคยเกือบที่จะเซ็นสัญญากับอิบราฮิมวิชนะครับหลังจากที่เฝ้าติดตามผลงานของอิบราฮิมวิชมาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็เลยติดต่อไปทางมาโมครับว่าแบบเฮ้ยอยากที่จะทดสอบฝีเท้าของอิบราฮิมวิชให้มาร่วมทีมอาร์เซนอลแต่ว่าในมุมของอิบราฮิมวิชเขาเลือกที่จะปฏิเสธการทดสอบฝีเท้าเหตุผลง่ายๆเลยเขาบอกว่าฝีเท้าของเขาดีเกินไปที่จะต้องมาทดสอบอะไรพวกนี้แล้วมันไม่จำเป็น มันไม่จำเป็น
นี่มันเริ่มมาตรงน
ี้เริ่มจากนี้สิ่งที่อิบราฮิมวิชยื่นคำขาดไปก็คือบอกว่าเวนเกอร์ต้องเลือกเขาว่าจะให้เขาทดสอบฝีเท้าหรือไม่ได้ตัวเขาเลยซึ่งสุดท้ายเราก็รู้กันว่าเวนเกอร์ไม่ได้ตัวอิบราฮิมวิชแม้ว่าจะมีภาพหนึ่งที่เป็นเสื้ออาร์เซนอลที่อิบราฮิมวิชใส่เป็นเบอร์9ก็ตามก็มีถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมันก็มีนะ
แต่ความโหดคือเอางั้นเลยเหรอวะ
ใช่เพราะเขามั่นใจฝีเท้าตัวเองมากว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องทดสอบฝีเท้าแล้วเขาดีกว่านั้นแล้วคุณต้องเซ็นผมหรือไม่ก็ไม่ได้เลย
โอ้ยปวดหัว
นั่นแหละครับ อันนี้เรื่องของตอนที่อิบราฮิโมวิชค้าแข่งกับมาโมจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าให้พูดตามตรงอ่ะตัวเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับมากนักในช่วงแรกนั่นเป็นเพราะว่าตัวของอิบราฮิมวิชไม่ใช่คนสวีเดนไม่ได้มีนามสกุลแบบสวีดิชไม่ได้มีผมบลอนด์ไม่ได้ผิวขาว
นั่นอย่างไม่ใช่เลย
ใช่นั่นจึงทำให้อุปสรรคนอกจากเหนือจากเรื่องของพื้นเพตัวเองแล้วใช่ไหมตอนที่มาเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วอ่ะเขาก็ต้องเอาชนะอุปสรรคเรื่องของที่มาเป็นอุปสรรคไอ้เรื่องของสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าเขาต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเป็น10เท่าเพื่อที่จะเอาชนะความไม่เป็นธรรมเหล่านี้แล้วก็เป็นการผลักดันและกระตุ้นยกระดับตัวเองไปในที่สุด
โอเค
นะครับ ขณะที่การค้าแข้งในสีเสื้อของอายักษ์อัมสเตอร์ดัมของอิบราฮิโมชิชเนี่ยก็เรียกว่าเขาแจ้งเกิดจริงๆก็น่าจะเป็นฤดูกาล 2002-2003 นะครับก็ทำให้ผู้คนได้เริ่มเห็นพรสวรรค์ของเขามากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยมันก็ได้เตะฟุตบอลยุโรปได้ไปเล่นในยุโรปในลีกที่เกือบจะอยู่ในท็อป5แล้วทำให้แบบทุกคนก็เริ่มมองเห็นมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือยูเวนตุสที่ซื้อตัวอิบราฮิโมชิชไปในปี
2004
นะครับถ้าเรื่องของอิบราฮิโมชิชเราเคยเล่าเอาไว้สั้นๆในตอนของมิโนไรโอล่าเพราะว่ามิโนไรโอล่าคือผู้จัดการส่วนตัวของอิบราฮิโมชิชแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นคนที่บอกอิบราฮิโมชิชว่าถ้าคุณอยากจะไปเล่นทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสให้ได้เนี่ยคุณต้องขยันฝึกซ้อมไม่ใช่ว่าทำตัวงี่เง่าแล้วคิดว่าจะได้มีอยู่ทีมใหญ่รวมไปถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆคุณจะต้องทำติดตัวติดดินให้มากกว่านี
้
ไปรถสปอร์ตไปขายทิ้งซะไปซื้อรถเฟียสขับอะไรเงี้ยเพราะว่าสถิติของคุณห่วยเป็นขี้อะไรเงี้ยที่ของ
โดนมิโนซัดซะตอนนั้น
ใช่ครับ
ถ้าจำได้ลองย้อนกลับไปฟังดู
ใช่ครับแล้วก็ตอนที่อิบราฮิโมวิชย้ายมาอยู่ยูเวนตุสเขาก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความฉลาดของมิโนไรโอล่าก็คือเขาจะดูแล้วว่านักเตะคนเนี้ยเหมาะกับทีมนั้นๆหรือเปล่
า
เขาคัดมาแล้วเขากรองมาให้แล้วซึ่งตัวอิบราก็สามารถเล่นให้กับยูเวนตุสได้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขามีพี่เลี้ยงที่ดีด้วยอย่างพาวเวลเน็ตเวดซึ่งใช้ผู้จัดการส่วนตัวเดียวกันก็คือมิโนไรโอล่าซึ่งถ้าจำกันได้ก็คือเน็ตเวดมาบอลอิตาลีได้เนี่ยก็เพราะไรโอล่ามาอยู่ยูเวนตุสได้ก็เพราะไรโอล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าสนใจอย่างก็คือในช่วงที่อิบราฮิโมวิชมาอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยเขาอายุ22ปีและเขาก็ได้จับคู่กับหนึ่งในกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสตลอดกาลก็คืออเลสซานโดเดลเปโรซึ่งตอนนั้นอายุ29ปีละตอนอายุ29มันก็คือช่วงพีค ของนักฟุตบอลอาชีพใช่ไหมครับก็เรียกว่าแบบทำให้อิบราฮิโมวิชเป็นส่วนตัวเติมเต็มให้กับตัวของเดลเปโรด้วยแล้วก็เดลเปโรก็ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับอิบราฮิโมวิชเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากอันนี้แต่ว่าเส้นทางของยูเวนตุสแล้วก็อิบราฮิโมวิชเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าในปี2006อย่างที่ทราบกันก็คือมันเกิดคดีที่ว่าเกาโชโบรีนะครับซึ่งไอ้เกาโชโบรีเนี่ยเราก็เคยเล่าไปแล้วเหมือนกันในเอ็กซ์ตร้าไทม์ก็ไปลองฟังกันดูนะครับซึ่งตอนนั้นยูเวนตุสถูกปรับตกชั้นทีเดียวด้วยไปเล่นเซเรบีทำให้นักเตะซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสจำนวนมากก็หนีออกจากทีมไป
ต้องย้ายออก
หนึ่งในนั้นก็คืออิบราฮิโมวิชโดยจุดหมายปลายทางของอิบราก็คืออินเตอร์มิลานซึ่งจริงๆแล้วอินเตอร์มิลานกับยูเวนตุสมันคือคู่ปรับตลอดกาลอ่ะซึ่งจริงๆมันก็มีแฟนยูเวนตุสจำนวนมากก็ไม่พอใจเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยจะย้ายทีมทั้งทีย้ายไปทีมอื่นได้ไหมล่ะ
ย้ายไปทีม
ไปมิลานยังไม่ค่อยรู้สึกแย่ปะโหไปอินเตอร์วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอิบราฮิโมวิชอยู่กับอินเตอร์มิลานเป็นเวลา3ฤดูกาลนะครับถ้านับเฉพาะผลงานการพังประตูผมเชื่อว่าแฟนอินเตอร์มิลานชอบเพราะว่าลงไป88เกมยิงไป57ประตูเยอะนะ
เยอะนะเยอะ
แต่สิ่งที่แฟนอินเตอร์จำนวนมากก็ไม่ค่อยพอใจอิบราฮิโมวิชก็คือตอนที่เขาอยากย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลน่าซึ่งการย้ายทีมครั้งนั้นเป็นการย้ายทีมโดยแลกตัวกับซามูเอลเอโต้โดยที่บาร์เซโลน่าบวกเงินให้กับอินเตอร์มิลานไปอีก59ล้านปอนด
์
นะครับผมคุยกับแฟนอินเตอร์จำนวนมากเขาก็เลือกที่จะลืมโมเมนต์ต่างๆของอิบราฮิโมวิชนะเพราะว่าเขายังจำได้ว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงรีบทิ้งทีมตอนนั้นอะไรเงี้ย
อ๋อโอเค
ตัวที่แบบไปร่วมทีมที่ใหญ่กว่าแล้วหวังว่าจะประสบความสำเร็จใน UCL แล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คืออิบราไม่ได้ UCL แต่เป็นเอโต้ที่ได้ UCL กับอินเตอร์มิลานทุกปี3แชมป์นะครับส่วนชีวิตของอิบราฮิโมวิชในแคว้นกาตาลัน มีหลายคนก็บอกว่าอิบราฮิโมวิชไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเราดูจากผลงานการทำประตูนะ16ประตูจาก25เกมผมว่ามันไม่ได้ล้มเหลวนะมันเยอะนะนะครับแต่สิ่งที่กลบผลงานของอิบราฮิโมวิชกับบาร์เซโลน่าผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของการทะเลาะ กับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับซึ่งเกิดขึ้นในเกมที่บาร์เซโลน่าแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานใน UCL นะครับโดยที่อิบราฮิโมวิชบอกว่าเป๊ปเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็หลังจากนั้นความสัมพันธ์เขาก็แย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับเป๊ปตั้งแต่กุมภาของปีนั้นจนกระทั่งย้ายออกจากบาร์เซโลน่าคืออยู่ในที่นึงก็ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย นอกจากนี้อิบราฮิมวิชเขาบอกในหนังสือ I am Zlatan ว่าอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวเขาต้องย้ายออกจากบาร์เซโลน่าก็คือเลโอเนลเมสซี
่การมาของเมสซี
่เพราะว่าเมสซี่อยากที่จะเล่นตรงกลางไม่ใช่ตัวริมเส้น
คือเมสซี่อยู่กับบาร์ซ่าอยู่แล้วไม่ใช่การมาของเมสซี่ที่ผมพูดผิดแต่ว่า
ใช่
คือพอเมสซี่เริ่มมี
ชื่อเสียงเริ่มมีปากเสียงแล้วเริ่มมีปากเสียงเริ่มมีสามารถที่จะดีมานด์บางอย่างได้แล้วตอนนั้นเมสซี่บอกว่าเขาไม่อยากเล่นตัวริมเส้นแล้วเขาอยากเล่นตรงกลางทำให้แผนของบาร์เซโลน่าในเวอร์ชันเป๊ปเนี่ยเปลี่ยนจาก 4-3-3 เป็น 4-5-1 แล้วก็คนที่ถูกสังเวยจากแผนเนี่ยจาก 4-3-3 เดิมมาเป็น 4-5-1 เนี่ยก็คือตัวของอิบราฮิโมวิชแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้อิบราฮิโมวิชทะเลาะกับเป๊ปแล้วก็ไม่พูดคุยกันแล้วก็ถูกส่งกลับไปที่อิตาลีอีกครั้งหนึ่งกับเอซิมิลานในรูปแบบการยืมตัวแล้วก็ย้ายขาดในเวลาต่อมา
อ
นะครับในช่วงที่อยู่กับมิลานก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อิบราฮิโมวิชค่อนข้างที่จะเล่นดีนะครับเล่นดีแล้วก็แต่ก็ต้องบอกว่าอยู่กับทีมได้ไม่นานเหมือนกันเพราะสุดท้ายอ่ะมิลานมันก็อยู่ในช่วงของขาลงขาลงต่างๆจนกระทั่งเริ่มปล่อยซูเปอร์สตาร์ออกจากทีมถ้าจำกันได้ก็คือในช่วงปี2012เนี่ยมิลานปล่อยนักเตะจำนวนมากออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นเตียโก้ซิลวาใช่ไหมอิบราฮิโมวิชก็คือไปอยู่กับPSGนั่นแหละก็แต่จากนั้นมิลานก็เข้าสู่ยุคมืดยาวๆจนกระทั่งมาคว้าแชมป์เซเรียอาในยุคสเตฟานโนปิโอลี
่
นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า
ชอบความยุคมืด
ใช่เพราะตอนนั้นซิลวาเบลุสโคนี่ผู้ล่วงลับนะครับเขาก็เริ่มที่จะอิ่มตัวจากวงการฟุตบอลแล้วเริ่มที่จะถอนสมอจากการลงทุนในมิลานจนหลายๆคนก็บอกว่านี่คือยุคมืดมิจริงๆใช้คำอื่นนะแต่มันมีคำหนึ่งที่เมื่อกี้นึกออกมาแต่ไม่กล้าพูด
ข้ามไป
นั่นแหละก็เป็นยุคมืดของมิลานที่แบบเป็นยุคที่จากรุ่งโรจน์สุดๆกลายแบบเป็นยุคมืดที่แบบต้องเซ็นสัญญานักเตะใครก็ไม่รู้มาร่วมทีมจนช่วงนึงอันนี้เป็นคำที่ซอฟต์ๆเขาเรียกว่ามิโลนก็คือโลนอย่างเดียวคือยืมโลนคือยืมตัวอย่างเดียวอะไรเงี้ย
โอ้เศร้าจัด
นะครับแต่ตอนที่ไปเปเชของอิบราฮิมต้องบอกว่าก็ประสบความสำเร็จนะ อาจจะเพราะด้วยบอลลีกไม่ได้โหดร้ายอะไรมาก
ครับ
แล้วตัวของฟราตันก็โหดอยู่แล้วก็เขาอยู่กับทีม4ปีเนี่ยลงสนามไปแค่180เกมแต่ยิงไป156ประตู
โอ้ก็ถือว่าไม่น้อย
ก็ช่วงหนึ่งก็คือดาวซันโบตลอดการของ PSG จนกระทั่งมาถูกเอดิสันกาวานี่แซงที่200ประตูแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้212ประตูแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ็มบัปเป้จะยิงเพิ่มกว่านี้อีกไหม
เพราะจะยิงเพิ่มกว่านี้คือจะอยู่ต่ออีกไหม
เพราะว่าในวันที่เราอัดก็คือมันอยู่ในจุดที่ใกล้จะแตกหักแล้วระหว่างเอ็มบัปเป้กับ
ผมว่าแตกหักแล้วจริงๆแตกหักแล้วล่ะถ้ามีข่าวขนาดนี้เวลาเรารู้สึกว่าเนี่ยคือแตกหักแล้วแต่ว่าโอเคมันจะสมานได้อยู่ไหมเนี่ยอ
าจจะสมานกันได้ด้วยเงินและโบนัสต่าง
ๆ
ซึ่งจริงๆตอนเนี้ยเอ็มบัปเป้ก็รับค่าเหนื่อยมากๆแล้วนะ1.3 ล้านยูโรต่อสัปดาห
์
อันนี้คือก่อนหักภาษีนะครับถ้าหักหลังหักภาษีก็เนี่ยแหละครับ
ความโหดคือราคาเนี้ยไปไหนวะใครจะจ่ายวะ
มันก็มีทีมเดียวครับ
ท
ีมเดียวที่ต้องการกองหน้าแล้วก็ทีมเดียวที่มีเงิน
นั่นแหละมาเถอะ
เรอัลมาดริดครับ ทีมเดียวจริง
ๆไม่มีทางมาพรีเมียร์ลีกใครจะจ่ายเคยไม่เหมือนมีข่าว
เลยแน่นอนว่าแมนซิตี้จ่ายไหวแต่แมนซิตี้ไม่จำเป็นต้องจ่าย
ไม่ต้องจ่ายแล้วแมนซิตี้ไม่ผมว่าแมนซิตี้ไม่ได้อยากได้ด้วย
ไม่จำเป็นต้องซ
ื
้อคือถ้าต้องซื้อจริงๆอ่ะอาจจะเป็นแมนยูไนเต็ดแต
่
ถ้าใครคำนวณ financial fair play แมนยูไนเต็ดเริ่มที่จะติดตัวแดงแล
้
วนะ
หรอเริ่มถึงแล้วหรอ
เริ่มจะ
แตกคือก็เลยบอกว่ามีข่าวทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลที่มีข่าว
ลิเวอร์พูลนี่เป็นไม่ได้
ลิเวอร์พูลเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแมนยูสำหรับผมก็ตัดทิ้งไปเลย
จริง
เขาไม่จ่ายแน่ๆมันไป
แมนยูมีเงินมากพอแต่เขาต้องผ่องถ่ายนักเตะออกไปเยอะมากเพื่อที่จะให้
จริงๆอ่ะเราลืมไปทีมนึง
พร้อม
นิวคาสเซิลอาจจะจ่ายไหว
ผมใช่แต่เขา
แต่ไม่จ่าย
แต่เขาไม่จ่าย
แต่ว่าจะมีทีมนึงที่คิดว่าถ้ามาพรีเมียร์ลีกคงจ่ายไหวคือนิวคาสเซิลกับแมนซิตี
้แต่คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องจ่าย
ไม่จำเป็นก็นั่นแหละก็อย่างว่ามีทีมเดียวที่มีเงินพอจ่ายนาทีนี
้ทีมเดียว
เรอัลมาดริด
ถูกต้องครับ
ซึ่งมาดริดก็เพิ่งจูดไป
คิดว่าไม่ได้กระทบเท่าไหร
่
เพราะว่านับเป็นปอนด์ก็ไม่ได้เยอะ86ล้านปอนด์ไม่ได้เยอะ
แล้วก็อาจจะเป็นยุค ยุคกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเรอัลมาดริดที่จะเฟื่องฟูอีกครั้งมันเรียกว่าอะไรนะลืม
รีบิวอ่ะ
ไม่ใช
่กาแลติกอสอ่ะ
เออยุคกาแลติกอส
อ๋อ
เออลืมคำนี้ไปได้ไงวะเนี่ย
ผมว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามันข้อจำกัดของลาลิก้ามันเยอะมันไม่สามารถใช้เงินแบบอินฟินิตี้อ่ะเหมือนตอนยุค 2,000 มันไม่ได้แล้วครับเออนะครับหลังจากนั้นครับปี2016ครับเปเชก็ไม่ต่อสัญญากับอิบราฮิโมวิชหรือจะเรียกว่าอิบราฮิโมวิชไม่ต่อสัญญากับเปเชไม่รู้เรียกว่าอย่างไรเหมือนกันจะถูกนะครับเขาก็มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต
็
ดในยุคของโชเฟ่มูรินโญ่คือจริงๆ2คนเนี้ยเขาเคยร่วมงานกันที่อินเตอร์มิลาน1ปีเออซึ่งปีที่2เนี่ยอิบราฮิโมวิชก็คือหนีไปอยู่บาร์เซโลน่า
ไปบาร์ซ่าแล
้วแต่ว่าเขาก็ยังมีความเรสเพคในตัวของมูรินโญ่
เขาน่าจะทำงานด้วยกันแล้วดูเป็นทรงที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะ
ใช่
อ
ิ
บรากับน้ำมู
คือต่างฝ่ายต่างเรสเพคซึ่งกันและกันครับนั่นจึงทำให้ซูเปอร์ดีลระหว่างแมนยูกับอิบราฮิโมวิชเลยง่ายมาก
ดีลช็อกโลกนะตอนนั้น
เออผมไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามูรินโญ่อ่ะเขาอยากได้อิบราฮิโมวิชไปเพื่ออะไรแล้วก็ไม่แปลกใจด้วยเพราะพอสัญญามันหมดอ่ะมันมีไม่กี่ทีมที่จะโน้มน้าวอิบราฮิโมวิชให้ไปร่วมทีมได้แล้วผมก็เลยถ้าย้อนกลับไปได้แล้วผมประกาศผ่านโซเชียลผมเชื่อเลยว่ายังไงก็คือไปแมนยูไนเต็ดแน่นอนไม่ค่อยแปลกใจกัน
เร
ื่องน
ี้สำหรับผมนะตอนนั้นเราเซอร์ไพรส
์สำหรับผมก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาแมนยูไนเต็ดไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่แมนยูไนเต็ดต้องการและอิบราฮิโมวิชสามารถมอบให้กับแมนยูไนเต็ดก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำการสร้างอิทธิพลภายในทีมแล้วก็ผลงานการพังประตูของอิบราฮิโมวิชมันยังน่ากลัวอยู่แล้วนะครับซึ่งน่าเสียดายก็คือว่าอิบราฮิโมวิชเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดแค่ปีครึ่งแล้วก็เจอปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนาะ
ก็ได้ถ้วยนะ
ได้ถ้วยแต่มันแหมอิบรา
ผมว่ามันเวิร์คแค่ปีแรก
ถูกต้อง
แต่ครึ่งปีหลังอ่ะมันเป็นช่วงที่อิบราฮิโมวิชไม่ได้ลงสนามมันเจ็บตลอดเลยอ่ะเออผมจำได้ว่ารู้สึกนัดชิงยูโรปาลีกอิบราฮิโมวิชก็ไม่ได้ลง
ใช่ใช่ใช่ใช่
เพราะว่าเขาเริ่มเจ็บเข่าตั้งแต่ตอนแบบไปปลายฤดูกาลแล้วน่าเสียดายนะครับนั่นจึงทำให้อิบราฮิโมวิชเลยถอนตัวเองไปอยู่กับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร
์
นะครับกับ LA Galaxy โดยรับค่าเหนื่อยแค่$7 ล้าน
ก็คือลดค่าเหนื่อยด้วย
ใช่ครับเพราะอยู่แมนยูไนเต็ดนี้รับประมาณ20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ 15-16 ล้านปอนด
์
นะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่านักเตะที่อายุจะถึงเลข4ก็คือสาย9ปีเนี่ยเมื่อหมดสัญญากับ LA Galaxy อิบราฮิโมวิชก็กลับมาค้าแข่งบนแผ่นดินยุโรปได้เว้ยนั่นก็คือกับ AC มิลานรอบที่2
กะว่าปลดระวางแล้วด้วยนะ
ใช่คือจริงๆมันต้องบอกงี้ว่าการที่นักเตะคนหนึ่งที่ไปเล่นในลีกที่ไม่ใช่ยุโรปแล้วอ่ะไม่ใช่ท็อป5อ่ะไปเล่นอเมริกาไปเล่นซาอุดิอาระเบียไปเล่นกาตาร์ไปเล่นจีนอย่างเงี้ยการที่กลับมายุโรปอ่ะยากมากนะ
ใช่เพราะมันเหมือนไปเขาเรียกอะไรความขับเคี่ยวมันต่างกัน
แล้วแบบผลงานคุณน่าจะลงไปแล้วอ่ะ
ใช่
แต่ไม่ใช่กับอิบรา
อ
ิบราไม่ใช่ครับเขาก็ยังมาเล่นให้กับมิลานได้แล้วเล่นได้ดีด้วยบนวัย39 ปี
40แล้วล่ะ
ใช่คืออย่างนี้คนที่ดูเซเรียอามาตลอดเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าน้อยคนมากที่จะมีนักเตะที่อายุประมาณ 39-40 อ่ะแล้วยังเล่นระดับมาตรฐานหนึ่งในนั้นคือเปาโลมอลดินี
่นั่นแน่นอน
มอลดินี่อ่ะปีสุดท้ายที่เล่นกับมิลานคืออายุ40 ปีแล้วลงตัวจริงไป30 เกม
อีกหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเจลจิบุฟฟอนปะ
วันลืมครับใช่บุฟฟอนด้วย
ต้องคนนี
้แต่ว่าบุฟฟอนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันคือบุฟฟอนเป็นประตู
เป็นโกงไง
ใช่
แต่ต้องไม่ลืมคนนี้ไง
ใช่
ต้องลืมเขา
แต่ว่าถ้าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วต็อตติล่ะ
มีต็อตติ
แต่ว่าต็อตติมันมีข้อนอนไว้นิดนึงก็คือว่าปีท้ายๆจริงๆอ่ะเขาลงเล่นน้อยมากนะ
ใช่ใช่ใช
่คือลงตัวจริงอ่ะผมจำได้ว่าซีซั่นท้ายๆแบบต็อตติน่าจะลงแค่3 เกมด้วยมั้ง
อ๋อเหรอ
น้อยมาก
อยู่เป็นแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในทีม
แล้วจริงๆมันมีปัญหากับลูชาโนสปาเลตติด้วย
อ
าจจะใช้ข้อมันก็ไม่ได้ครับเรียกว่าต็อตติมีปัญหากับลูชาโนสปาเลตติคือพูดง่ายๆครับคือสปาเลตติเขาก็มองภาพรวมเหมือนกันว่าเขาก็อยากใช้ที่แบบนักเตะที่มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะแล้วแบบต็อตติก็อายุมากแล้วมันก็ไม่ได้แบบจะสามารถที่จะช่วยทีมได้มากขนาดนั้นนะครับจริงๆมันมีเรื่องตลกเรื่องนึงก็คือดาเดียเล่เดลอสซี่ซึ่งเป็นเจ้าชายหมาป่าต่อจากต็อตติอ่ะ ขาถูกสัมภาษณ์ว่าเทรนเนอร์ที่เขาชื่นชอบอะคือใครแล้วเดลอสซี่ก็ตอบว่าสปาเลตติแต่ผมแล้วก็บอกว่าผมคงพูดเรื่องนี้กับต็อตติไม่ได้คือในสปาเลตติในเวอร์ชันที่คุมโรม่ามันก็ทำได้ดีแต่ว่าแบบพอคิดคำนึงว่าเฮ้ยลูกพี่เราไม่ชอบโค้ชคนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบพูดได้ไม่เต็มปากนะครับสิ่งที่น่าสนใจของอิบราฮิโมวิชในเวอร์ชันมิลานรอบ2เนี่ยก็คือฤดูกาล 2020-2021 ซึ่งตอนนั้นอะเป็นยุคของสเตฟานโนปิโอลลี่ละสิ่งที่น่าสนใจก็คือมิลานตอนที่ยังไม่ได้อิบราฮิโมวิชเนี่ยมันทีมมันค่อนข้างทรงๆฟุด
ๆ
แต่พอได้อิบราเนี่ยอิบรายิงประตูได้ในเซเรียอาถึง15ประตูโดยวัยจะแบบ39-40อย่างเงี้ยมันน่าตกใจมากนะคร
ับ แล้วก็คือ15ประตูนี
้ลิลลี่นะ
เปลี่ยนตำแหน่งได้เยอะเลยนะ
ใช่
เออ
แล้วต้องไม่ลืมว่าเขา40
ใช่คือจะบอกว่า15ประตูเนี่ยสมมติจากอันดับ7เป็นอันดับ1 2 3ได้เลยนะ
ใช่
15ประตูเนี่ยส่งผลขนาดน
ั้
นน
ะผมว่าสุดท้ายมันทำให้มิลานจบด้วยอันดับ2
เห็น
ไหมได้สำเร็จ
มันชัดเจนมาก
จากทีมที่ไม่น่าจะจบอันดับ2ได้นะแล้วก็ได้ไปเตะฟุตบอลยุโรปนะครับเรื่องเนี้ยอิบราฮิโมวิชเขาบอกเขาเรียกว่าไขความลับสวรรค์แล้วกันเขาบอกว่าตอนคุณอายุ40อ่ะวิธีการเล่นฟุตบอลของคุณอ่ะมันต้องเปลี่ยนไปคุณจะต้องใช้สมองมากขึ้นต้องใช้สมองมากกว่าร่างกายนะครับเวลาที่คุณจะออกตัววิ่งคุณต้องวิ่งให้ฉลาดเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของคุณอ่ะถดถอยแล้วไม่เหมือนตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของความสำเร็จนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการค้าแข่งกับ PSG บาร์เซโลน่าแมนยูไนเต็ดมิลานอินเตอร์ยูเวนตุสนะครับเขาก็มักจะประสบความสำเร็จเสม
อ
นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องของไหวพริบแล้วก็เทคนิคฟุตบอลขั้นสูงเทคนิคการเล่นฟุตบอลที่ได้มาจากสตรีทฟุตบอลในวัยเด็ก
ในวัยเด็ก
ที่เอามาอัดแอปแล้วก็การพังประตูได้ทุกรูปแบบจากสรีระที่ใหญ่โตแล้วก็เรื่องของการเล่นกีฬาอื่นๆที่ไม่ใช่ฟุตบอลที่สามารถขับเคลื่อนโมบิลิตี้ร่างกายได้เป็นอย่างดีถ้าผมจำไม่ผิดอิบราฮิมน่าจะเป็นแบบนักยูโดด้วยยูโดหรือคาราเต้ผมจำไม่ได้ละสายดำ
โอ้สายดำเลยเหรอ
สายดำมันก็ทำให้แบบร่างกายเขาเคลื่อนไหวได้แบบ
เหมือนเดิมอ่ะเขาไม่ได้เลือกสายดำนะ
แล้วยิ่ง
สายดำเลือกเขาอีกแล้ว
ถูกแล้วแบบดึงถ้าแบบเป็นน่าจะเป็นคาราเต้นะถ้าแบบมีเรื่องของการเตะใช่ไห
ม
มันก็ทำให้แบบท่วงท่าต่างๆในการเตะฟุตบอลอ่ะมันจะได้อีกรูปแบบนึงถูกไห
ม
นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องปรับสไตล์ให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองแล้วก็ผสมกับสิ่งที่ต้องมีคือจินตนาการด้านฟุตบอลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อิบราฮิโมวิชบอกกับพวกเรานะครับนอกจากนี้ครับด้วยวัยที่มากขึ้นก็ทำให้ตัวของอิบราฮิโมวิชเขามีความเก๋านะครับ
แน่นอน
ส่งผลต่อเรื่องของอิทธิพลภายในที
ม
นะครับแล้วก็กรณีนี้จะเห็นได้ชัดจากตอนที่มามิลานรอบ2
เ
พราะว่าด้วยวุฒิที่ใหญ่ที่เยอะขึ้นวัยวุฒิที่มากขึ้นเขาสามารถ deliver influence ต่างๆให้กับนักเตะรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะนักเตะมิลานยุคนี้อย่างเตโอไอนอนเดสหรืออย่างซานโดโตนาลีอย่างเงี้ย2คนเนี้ยตอนที่อิบราแขวนสตาร์ทอะประกาศในสนามอะเขาร้องไห้นะเพราะว่านี่คือลูกพี่เขาอ่ะคนที่ปั้นเขามา
คือลูกพี่จริงๆ
ใช่ครับ
และอิบราทุกคนถ้าดูบอลจะรู้ว่าเขาคือเนี่ยเขาคือลูกพี่จริงๆอ่ะ
ใช่
เขาโคตรเก๋าเลยอ่ะ
ใช่ครับนะครับแล้วก็ตอนอยู่แมนยูไนเต็ดก็สามารถที่จะสร้างอินฟลูเอนซ์ต่างๆให้ภายในทีมได้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของอิบราฮิโมวิชเนี่ยเป็นเรื่องราวของชายที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วก็พาตัวเองออกจากจุดต่ำที่สุดจนกระทั่งเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลกแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปเล่นฟุตบอลโลกไม่เคยได้ถือถ้วย UCL แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คอขาดปาดตายถ้าเทียบกับผลงานหรือออเนอร์ต่างๆที่เขาได้รับมานะครับอาจจะเป็นความจริงอยู่ว่าบุคลิกหรือการพูดต่างๆของอิบราฮิโมวิชเนี่ยจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบ
มีครึ่งนึงอ่ะที่ไม่ชอบ
รวมถึงถ้าเป็นแยกย่อยเป็นแฟนยูเวนตุสกับแฟนอินเตอร์ก็อีกนิดนึงแต่อันนั้นเป็นเรื่องของ การตัดสินใจใช่ไหมที่ย้ายทีมใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าอิบราฮิโมวิชเนี่ยก็ทิ้งมรดกอย่างมาศาลเอาไว้ในโลกฟุตบอลนะครับซึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่าการอำลาหรือรีไทร์ครั้งนี้ของอิบราฮิโมวิชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของซาลาตันอิบราฮิโมวิชรีไทร์จากวงการฟุตบอลแต่เป็นฟุตบอลที่รีไทร์จากอิบราฮิโมวิชนะครับ
เนี่ยมุกนี้ยังคงใช้ได้เสมอสำหรับเขา
ก็มาปิดกันอย่างนี้เลย
เพราะจริงๆจริงๆไม่รู้พี่บอยเคยเห็นมีมว่ามันจะมีมีมหนึ่งอะที่เป็นภาพการ์ตูน
ครับ
เป็นภาพเป็นมีมภาพเคลื่อนไหวนะเป็นภาพวิดีโอนะเป็นนักเตะยุคนั้นยุคเดียวกันกับอิบาเนม่งเนม่าใด
ๆ
มาตีปิงปองมาตีปิงปองแต่ละคนเมสซี่ตีปิงปองยังไงทุกคนก็จะมีช่วงท่าของตัวเองโมซาลาตีปิงปองยังไงแล้วพอถึงอิบราเป็นอิบบายืนเฉยๆแล้วไม่ปิงปองตีเอง
เหรอไม่เคยดูอ่ะ
ก็เก่าเลยอันนี้ยังจำติดตาเลยก็ยังขำเลยคือทุกอันมันจะมีคาแรคเตอร์นึกออกไหมของอิบบาคือแบบมายืนกอดอกเฉยๆแล้วไม่ปิงปองขยับตีเอง
เออ
แบบเออใช่วะเนี่ยนี่คืออิบบาเดี๋ยวเขาเป็นอย่างจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ผมโคตรชอบเขาเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์เขามันดูแบดดีอ่ะมันดูมันดูสตาร์สำหรับผมมันดูแบบเออดูมันดีเสียดายย้ายไปแมนยูไนเต็ดมันเป็นทีมตรงข้ามเลยเชียร์ออกนอกหน้ามากไม่ได
้
เออจริงๆเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ผมโคตรชอบเขาเลยแบบความเป็น
ผม
ซาลาตัน
ผมก้ำกึ่ง
อ่ะ
ไอตอนที่อยู่อินเตอร์มันก็ชอบแหละแต่พอทิ้งทีมปี2009มันมีเครื่องหมายคำถามแบบแต่ว่าถ้าเทียบกับเคสของโรนัลโดอ่ะผมว่าผมยังชอบอิบรามากกว่าโรนัลโดเพราะว่าเคสของโรนัลโดมันคือนักเตะที่เจ็บแล้วทีมก็ประคบประหงมมาอย่างดีแล้วแบบวันดีคืนดีจบฟุตบอลโลก2002ปุ๊บย้ายแต่ว่าอิบราคือก็อย่างน้อยก็ทิ้งเงินให้ทีมเยอะแล้วก็ได้เอโต้กลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราได้3แชมป์ในปีนั้นตอนปีที่อิบราไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ย
ก็โอเคแหละ
ก็โอเคแต่คือมันก็มีจุดในใจดำๆนิดนึงแล้วแบบเฮ้ย
จบไม่สวย
จบไม่สวย
แยกกันไม่สวยเฉยเลย
แต่เวอร์ชันที่ไปอยู่มิลานผมก็ไม่ซีเรียสนะ
อ่ะ
แต่คือติดใจนิดหน่อยตอนที่แบบไปบาร์เซโลน่าเออแบบมันไม่ใช่วะ
เออ
มันไม่ใช่วะเออ
ครับอ่ะก็เป็น EP ที่เลือกอิบราแล้วกันนะเพราะฉะนั้น EP ต่อไปนะ
เป็น EP ที่ผมเลือกแล้ว
ผมเลือกจะได้กลับมาเลือกแล้ว
บอกไปเลยแล้วกันก็คือเรื่องราวของคาริมเบนเซม่า
โอ้โหของจริง2 EP นี้คือเดือดทั้งคู
่เนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องหายไปสัปดาห์หนึ่ง
เข้าใจเรื่องอิบราเรื่องกองหน้าอีกคนนึงคือเบนเซม่าซึ่งนี่ก็สุดแสบเหมือนกัน
จริงๆตอนนี้มันมีเรื่องนึงน่าเล่ามากเลย
ครับ
คือเรื่องของวงการฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย
โอ้
ใช่ไหมเพราะตอนนี้คือนักเตะแต่ละคนเนี่ยถูกยังกับเหมือนกับไชนีซซูเปอร์ลีกยุคก่อนนะ
แต่อันนี้หนักกว่าแต่อันนี้เหมือนจะหนักกว่าคือมันเป็นนักเตะที่ยังแอคทีฟอยู
่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทุ่มซีซัว
ใช่
คือเขาเลือกแล้วว่าคนเนี้ยทุ่มได
้
คนเนี้ยประมาณนี้พอใช่ไหมอย่างอาร์โรนโดมันคอยยกเว้นอยู่แล้วว่านี่มันคือนักเตะอันดับ2ที่ดีที่สุดรองจากเมสซี
่
เออต้องใช้คำนี้เมสซี่คือดีที่สุดในโลกตอนนี
้
โรนัลโดคือที่2ใช่ไหมเบนเซม่าได้บอลลงด
อ
ยิงประตูให้มาดริดมาไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกเป็นตำนานเป็นกัปตันใช่ไหมกองเต้คือจนตอนนี้กองเต้ยังไม่ย้ายออฟฟิเชียลนะ
แต่
คิดว่าน่าจะย้าย
ชัวร์ดูแล้ว
แต่ผมเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ากองเต้ยังอายุน้อยไปที่จะไปเล่นตรงนั้นแต่ก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าเขาก็เรียกว่าไงอะกรรมศึกหนักมาเยอะ
กองเต้อาจจะอายุร่างกายตอนนี้40แล้วก็ได้บอย
ใช่ๆ
กรรมวิ่งขนาด
เยอะแล้วว
ิ่งขนาดนั้น
ใช่ครับแล้วก็อาจรู้สึกว่าแบบอาจจะต้องพักก็เลยเลือกไปเล่นฟุตบอลที่
ความเข้ม
ข้นน้อยลงไม่มากเหมือนพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะได้เห็นนักเตะอีกจำนวนมากที่น่าอาจจะไปซาอุดิอาระเบียในช่วงเวลาแบบไล่ๆกันตอนเนี้ยก็เลยอยากจะเล่าเหมือนกันว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมสปอยให้นิดนึงแล้วกันถ้าผมจะเล่า EP เนี้ยซาอุดิอาระเบียเขาไม่ได้อยู่ๆจะทุ่มเงินฟุตบอลก็ทุ่มนะเพียงแต่ว่าเขามีโรดแมปอยู่แล้วด้วยนะจริงๆโรดแมปของเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะของซาอุดิอาระเบียรวมถึงเขาวางโรดแมปที่จะทำตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เริ่มมาจากมวยปล้ำ เขาได้มีการว่าจ้างค่าย WWE ให้ไปเล่นให้ไปปล้ำให้ไปโชว์ในศึกที่เรียกว่าคาวจิวปีละหนึ่งครั้งก่อนนั้นเนี่ยปีละหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มระดับจนถึงขั้นจัดเพย์เพอร์วิวรายสัปรายเดือนที่ซาอุดิอาระเบีย
ซึ่งได้ตังค์อยู่แล้วปะ
เขาเซ็นสัญญาระยะยาวมันประมาณ10ปีอ่ะ
ค
ือจากที่แบบเป็นแค่ pay per view 1ปีไม่ใช่สิต้องบอกว่าจากเดิมที่เป็น house show house show ก็คือเหมือนแค่ว่ามาโชว์เฉยๆไม่มีบทต่อเนื้อเรื่องหลักทำลายหลักแต่ปัจจุบันเป็นเนื้อเรื่องหลัก
ไปแล้ว
ใช่
อ
ันนี้ก็คือหนึ่งในเหตุผลหนึ่งแล้วก็การเข้ามา take over Newcastle มันเริ่มมี timeline
ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวจะยังไงต่อสำหรับ
น่าจะเล่าครับน่าจะเล่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมติดตามมานานแล้วเพราะว่าอย่างส่วนหนึ่งคือผมก็ดูมวยปล้ำแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของซาอุดิอาระเบียในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจากเศรษฐีน้ำมันให้เป็นประเทศที่มีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นแหละเดี๋ยวอาจจะเล่าในช่วงสักช่วงนึงแหละก่อนที่
จะเปิดฤดูกาล
ใช่ๆ
เนาะโอเคงั้นก็สำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามเรานะก็ช่วงนี้ไม่มีบอลแต่ก็ยังมาช่วงวันเสาร์บ่าย 2:00 นโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตามได้ช่องทางต่างๆของ Thailand Podcast ไม่ว่าจะ Google Podcast Apple Podcast รวมถึง Podbean Spotify รวมถึง YouTube ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ EP หน้าเรามาเจอกับ
คาริมเบนเซม่าน
ะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมีประเด็นอะไรเดี๋ยวพี่บอยไปทำกันบ้านมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับ EP นี้ต้องไม่ใช่ดิสำหรับการล่ำลานี้โอ้ยพูดยังไงวะ
เอาใหม่เอาใหม่ไหม
ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้ล่ำลาไปก่อนนะครับผมจะพูดให้เข้ามุกอิบลาให้ได้ไงแต่มันยากไปหน่อย
ก็เรียกว่าเป็น EP นี้เนี่ยเราถูกสั่งให้หยุดได้แล้ว
โอเค
โดยอิบรา
โดยอิบรานะครับโอเคแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที